Хәерле киш, дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга, серләшергә яратучыларны һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл яручыларны сердәшханәгә чакырабыз. Сабый бала дөньяга килгәч, мәрхәмәтле әнкәсеннән ярату сүзләрен, өлкәннәрдән изге догалар ишетеп үсә. Нәкъ менә шул чорда аның күңеленә милли аң тагын да тирәнрәк үтеп керә, һәм шулай яңа кеше, яңа шәхес формалаша башлый. Юкка гына өлкәннәрдән, ана сөте белән кермәгән, тана сөте белән керми дип әйткән сүзләрен ишетмибездер. Тормыш юлында ышанычлы кешеләребез, тәрбия бирерлек әтиәнибез, ак әбиләребез, файдалы киңәшләре белән акыллы сүзен әйтүче бабаларыбыз булу балалар тәрбиясенә зур йогынты ясый. Бергәләп тәрбия кылганда гына ана телебез, матур традицияләребез, сәнгатебез югалмый, онытылмый ул. Тапшыруыбыз кунагы Илдар Габдуллин дә тәрбия гаиләдән башлана ди. Әйдәгез, аның буш вакытын ничегрәк уздыруын, ниләр белән кызыксынуын белешик.
Исәнмесез, минем исемем Илдар. Актаныш районында туып үстем. Мин үземнең вакытымны әлбәттә инде файдалы итеп үткәрергә тырышам. Укул белән бәйләнгән өлкәләрне гомумән әйткәндә бөтен яктан да камилләшергә тырышырга кирәк. Үземнең мисалымда әйтеп китсәм, мин спорт белән шөгыльләнергә яратам, һәм спортның экстремаль төрләре белән шөгыльләнергә яратам. Мәсәлән, скейтбординг һәм ролик-коньки. Шулай ук дуслар белән баскетбол, футбол һәм башка төрләр белән шөгыльләнәм. Шулай ук мин музыка белән кызыксынам. Үзебезнең татар эстрадасы һәм дә инде чит ил музыкасы белән дә кызыксынам. Музыкаль инструментларда уйнарга яратам. Мәсәлән, гитара, барабаннарда уйнарга өйрәнәм.
Без соңгы вакытларда авыл яшьләренең эш гамәлләре, буш вакытларын ничегрәк уздырулары турында тапшыруларыбыз да ишеттереп торабыз. Ә менә авыл яшьләре белән шәһәр яшьләренең үз-үзләрен тотыш ягыннан аермалары сизеләме икән? Бу сорауга Илдар булайрак җавап бирде.
Минем күзәтүләр буенча аерылмый. Чөнки шәһәрдә дә һәм авылларда да уку һәм гомумән яшәү шартлары бер тигезгә әйләнеп килә. Мәктәпне бетергән яшьләр шушы 17-18 яшькә кадәр җитеп, үзләре фикер йөртә беләләр һәм үзләре өчен җаваплы булалар. Бу гадәтләргә бары тик аларның аралашкан дуслары алмашына һәм яшәү һәм вакыт үткәрү шартлары үзгәрә. Минем фикеремчә, хәзерге моментка минем начар гадәтләргә бирелмәү әниләремнән алдым дип уйлыйм. Мин әти-әниләр белән мәктәптәге 6-нчы класска кадәр бергә булдым. Минем уйлавымча, әле бу вакытта яшьләрнең, балаларның дигәндә, бернинди начар гадәтләргә тартылу күзәтелергә тиеш түгел. Шуңа күрә мин күп вакытымны укуда һәм әти-әниләреннән аерым үткәрүгә, мәктәптә һәм интернатта булуыма бәйлим. Әлбәттә, бу проблеманы хәл итү өчен күп чаралар каралган, күп оешмалар бар. Балалар һәм яшь үсмерләр өчен күп программалар, лагерьлар ясала. Балалар өчен спорт өлкәсендә, физика һәм математик өлкәсендә лагерьлар оештырыла. Төрле акциялар үткәрелә, мәсәлән, шулык мин татарча сөйләшәм, рок-музыка, наркотикларга каршы. Һәм шулай ук спорт чаралары үткәрелә, олимпиадалар, иҗади кичәләр үткәрелә. Яшь үсмерләрне яңа спортның экстремаль төрләренә җәлеп итү өчен оештырылган оешмалар барлыкка килде. Әлбәттә, позитив үзгәрешләр күзәтелә. Хәзерге яшьләрнең, мәктәп укучыларының һәм студентларның якты киләчәккә омтылышлары күзәтелә. Укуга, спортка һәм иҗатка, музыкага дип әйтик, омтылышлары артып килә. Мин барлык радио тыңлаучыларыбызга әлбәттә саулык һәм сәламәтлек телим. Вакытларыгызны бушка үткәрмәүегезне, тормышка карашыгызны бары тик позитив булуын гына телим.
Менә шундый безнең дусларыбыз. Аларның барысы да бу тормышта үз юлларын табып, куйган максатларына ирешергә омтылалар. Ә без исә аларның барысына да хәерле матур кичләр теләп, музыкаль сәлам юллыйк.
bilmeydi söylese sözlerim, sözlerim mum bilen tuttula kuzlerim. Aldımda gel sinen nozla yüzlerim, kilele kilele kilele.
topshiruvimizni Snejana Qodirova bilan davom etamiz.
Менің есімім Снежана. Мен Башқұртстан Республикасынан, Дүрселі районынан.
Мен сенің есімің татар түгілей ме?
Менің бойдам татарға ілесем. Әтем дәнейім де, қорттейім дәнейім де, барбыз да татарлар. Шында есім құшқанлар енді. Шығырым бар, әзірекін сілеп кетейм енді. Рафаэль Сафиннің қырқозларым. Үнді түгіл, түшті көрдім аны. Язғы таңны сызылып отқанын. Күміш жыл бір болып тізілішіп, қырқозлары ұшып қайтқанын. Жир, ем ешіл еді, көк зіп зенгер, шынды яқты, ояс яз еді. Жирге, көкке, түпсі зенгерлікке қорап, оқылыңнан яз енді. Шынды яқты, ояс яз еді. Қырқозлары ұшып келе еді, таң нұрына маншып түшлерін. Негәлі шул түш ұнытылмай, ұнытылғанда бошқа түшлерім. Қырқозлары ұшып келіп түшті, тымызы көл бойына, тұлыққа. «Исен місіз қозылар» деген едім. «Исен мүй оқташ» деген тауышқа ұшанмайда тұрдым. Менім алда қозылар төгіледі, солдатлар. Түшлерінде шыңлы медальләрі, шынелерін түрі болғаннар. «Исен мүй туған» дейлер, бізні дейлер, ұнытмадым әлі оқташлар. Исілейлер мәлі. Біз бет, яуда өліп қолған солдатлар. Жер оянған шақта, нешік төзіп, йотмақ керек қабірде. Қырқозлары болып, туған яққа қойтып түштік мұна қазірді. Табиғатның ұяу бір мәлінде, яс сайын біз шолай етебіз. Сабан сүріп кеткен жер бізіні, хоман күткен оналары бізіні. Балалары бізіні, хатынлары бізіні, яс сайын бір көріп кетебіз. Тек өзләрі гіне көрмей қола. Көріне біз, бары түшті біз. Түшті гіне бізге, түшті гіне, үшірашырға хықуқ берілген. Хәм бары тек қозылар болып қана, қойдала біз үшіп біз елге. Сізден бізге бір не керек түгіл. Тек шуңа сіз құлақ солығыз. Ұнатмағыз бізні, ұнатмағыз. Ешірақ бізні іске алығыз. Құяшылы да болыр күннәрігіз, ояс көкіне қоплар бұлытты. Ұнатмағыз бізні, ұнатмағыз. Қойталмағыз қозылар болыпты. Шулай деділер де, юғалдылар. Бүгін мен, бүгін, таң қалып, түшті төгіл. Үнде қорап тұрдым. Язғы таңның сызылып отқаны, күміш жыл бір болып тізілішіп, қырқозлары ұшып қайтқаны. Рахмет.
Сердешхане тапшыруы ахырына яқынлашты. Тапшыруны әзірлеушілер тауыш операторы Гүлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла, мөхәррир Дания Ғанединова һәм алып баручы Ония Ғибадуллина сезнең белән киләсе дүшәмбегә кадәр сау булашабыз. Хәерле, матур кичләр сезгә, дуслар!
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.